В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
Добрий вечір. Із новинами в студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Сайт Генеральної прокуратури оприлюднив сьогодні листа першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна до Конгресу США, в якому той скаржиться, що американське посольство в Києві продовжує затримувати видачу візи, так що він не зможе прибути на один із заходів у США на запрошення членів Конгресу, так званий національний молитовний сніданок. Раніше генпрокурор уже посилав такого ж листа до США, про якого повідомляли на сайті Генпрокуратури. Тоді це був лист до президента Барака Обами, після того, як Кузьміну скасували його багаторазову американську візу. Генеральна прокуратура не опікується умовами тримання і лікування ув'язнених, заявив перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін, який сам зустрічався сьогодні із депутатами в опозиції. Так він відповів на запитання про те, чому колишнього прем'єра Юлію Тимошенко знімають на відео, чому колишнього голову МВС Юрія Луценка після операції повернули до Менської колонії.
Лікування й умови тримання ув'язнених не є моєю компетенцією. Але я уважно вислухав вас і все занотував. І з'ясую, чи є в прокуратурі інформація з цих питань. Якщо її не було, ми проведемо перевірку по цих фактах.
Кузьмін також заперечив, що захисника колишнього прем'єра Юлії Тимошенко Сергія Власенка переслідують із політичних міркувань. На цій же зустрічі з опозиційними депутатами Кузьмін заявив, що заборона виїжджати йому з України і порушення проти нього кримінальної справи не мають зв'язку з діяльністю Власенка як захисника Тимошенко. Колишній президент Європарламенту Пат Кокс, колишній президент Польщі Олександр Квасневський і радник президента Європарламенту Арнольда Спрацкявічус відвідали сьогодні Менську колонію, де зустрілися з колишнім міністром внутрішніх справ Юрієм Луценком, повідомила прес-служба Державної пенітенціарної служби. За цим повідомленням, після зустрічі делегація Європарламенту не висловлювала претензії, скарг чи зауважень. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили затримання двох співробітників Укрспецекспорту в Казахстані і повідомили, що їх залишили під вартою на 10 діб. При цьому керівник департаменту інформполітики МЗС Євген Перебійніс додав, що наразі офіційні обвинувачення українцям не висували.
Офіційних обвинень тим гражданам України поки не пред'явлено.
Рада безпеки ООН пообіцяла сьогодні вжити рішучих і суворих заходів проти Північної Кореї, в разі якщо ця країна здійснить чергове ядерне випробування, як вважають воно можливе найближчим часом. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Україна опинилася у міжнародному рейтингу серед країн, де найскладніше бути мамою. Чи проблеми починаються у пологовому будинку, де потрібно платити офіційно та неофіційно? Чи у родині, де жінка не отримує достатньої підтримки від чоловіка? Чи із державними виплатами, які зовсім не стимулюють народжуваність у Україні, вражені демографічною кризою? Чи легше живеться мамам у Латвії? Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Чи складно бути мамою в Україні і Латвії? З вами Марія Щур. Україна посіла одне із останніх місць серед держав, дружніх до матерів і дітей. Не дивно, що рівень народжуваності в Україні також один із найнижчих у світі. Народити ще одну дитину мами наважуються, а друга-третя стає серйозним проєктом для всієї широкої родини. Про те, з якими труднощами стикаються українські мами, докладніше розповість київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Киянка Наталя у декретній відпустці доглядає сина і донечку віком 4,5 і 2,5 років відповідно. Дітей вона народжувала у Києві. Попри офіційно безкоштовну медицину, родині довелось витратити на пологовий будинок суму, що приблизно дорівнює місячній зарплаті по Києву. За словами Наталі, медикаменти та речі, необхідні для пологів, вона збирала сама за списком, який отримала від лікаря-консультанта.
Так, купую, що потрібно для дитини, для себе. Я з лікарем домовлялась. Палата була безкоштовна. стосовно, а самі пологи на той час це було $500.
Після народження дітей Наталя залишилась удома, але виплат на дітей, за її словами, вистачає хіба що на пелюшки. Якщо ж купувати повний бойовий комплект із памперсами, пелюшками, соскою, дитячим одягом, то на це потрібні понад 3000 гривень, зауважує Наталя. На фінансові проблеми нарікає і молода мама двох дітей Інна з містечка Дубровиця на Волині.
Народжувала я в Дубровиці першу, другу дитину. Перед родами стала на облік, ходила на консультації. На дверях консультації навіть ці список, що необхідно мати при родах, коштувало це в районі 400 гривень.
За словами Інни, для невеликого міста, де є проблеми з роботою і з необхідними для дітей товарами, це чимала сума. Згідно із законодавством, держава надає фінансову допомогу родинам, які доглядають маленьких дітей від їх народження і до досягнення малечої трирічного віку. Законодавство також надає жінкам 126 днів відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, після чого мати або батько мають право взяти відпустку до 3 років для догляду за дитиною. Уся допомога на дитину з 1 січня 2013 року складає понад 29 тисяч гривень. Більше як 8 тисяч мама отримує зразу після пологів, зареєструвавши дитину у соцзабезі, а потім їй перераховують на картку 800 гривень щомісяця до трирічного віку дитини, плюс приблизно 130 гривень на місяць, доки мама або тато, якщо саме він доглядає дитину, не вийшла на роботу. За даними Державної служби статистики, виплати на дитину нині отримує понад 1 мільйон українських родин. Але наприкінці минулого та на початку нинішнього року у ЗМІ з'явились повідомлення про затримки виплат на дитину. Першими забили на сполох у листопаді молоді мами з Ужгорода. Сім'я Алли через затримку дитячих виплат залишилась без грошей. У її родині чоловік не працює, старший син – студент університету, і сім'я фактично живе з дитячої допомоги. Через затримки з виплатами родині довелось брати гроші у борг. Місцеві чиновники поскаржились закарпатським журналістам на брак коштів у місцевому бюджеті. Ще одна причина затримок із виплатою грошей на дитину – бюрократична тяганина. Так, Сергій з Рівного, який став батьком утретє наприкінці минулого року, не зміг своєчасно отримати гроші через бюрократичні перепони. Щасливий тато не знав, що з 1 січня 2013 року набув чинності наказ Міністерства внутрішніх справ, яким змінено порядок реєстрації громадян з новонародженими включно. В міністерстві підтвердили, що процедура та перелік документів, необхідних для реєстрації, змінились. Чиновники визнають, що на місцях через це можливі проблеми з оформленням новонароджених та отриманням виплат на дітей. 25 січня на засіданні уряду міністр соціальної політики Наталя Королевська повідомила, що в держбюджеті 2013 є кошти на виплату допомоги при народженні дитини. Затримки ж, за словами міністра, пов'язані з бюрократичними непорозуміннями.
Гроші є, все перераховано, питання ні грошей. Тут я ще кажу, це питання іменно бюрократії, коли вони прийняли новий порядок, і в цьому новому порядку не було передбачено видачу цих довідок. Все. Зараз ми цю бюрократичну процедуру змінюємо.
Королевська розпорядилась направити в усі обласні державні адміністрації листи з вимогою налагодити видачу довідок породіллям та оформлювати їх якнайшвидше. Щоправда, міністр визнає, що для урегулювання механізму реєстрації новонароджених, згідно з новими правилами, потрібно не менше 2 місяців. Наступна проблема, з якою стикаються молоді батьки – пошук дитячого садочка. За даними Держслужби статистики, Києву не вистачає дитсадків приблизно на 15 тисяч місць. За словами президента Громадської ліги соціальних працівників України Світлани Толстоухової, родини з середнім рівнем доходу користуються послугами нянь або ж віддають малечу у приватні дитсадки. Сім'ї з невеликим доходом найчастіше звертаються по допомогу до родичів. І це при тому, що через фінансові проблеми 2/3 українських мам повертаються на працю раніше, ніж їхнім дітям виповнюється 3 роки. Нині середня тривалість декретної відпустки в Україні становить 1 рік 9 місяців. Фінансові труднощі – причина дострокового повернення на роботу майже 60% батьків, каже експерт. За такого стану речей, як припускають українські експерти, Україні навряд чи вдасться стимулювати родини до народження більшої кількості дітей. Поки що Україна залишається серед країн, де народжується найменше дітей. На 100 жінок в Україні народжується 144 дитини, а для природного відновлення потрібно мати 220 дітей. Тобто родини з 2 дітьми мають бути правилом, а з 3 – частим, а не рідкісним випадком. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Незважаючи на те, що за останні 20 років у Латвії стало народжуватися набагато менше дітей, латвійські жінки вважають свою країну сприятливою для народження малюків. Латвійки, особливо у провінції, вважають ідеальною сім'ю, де росте 3 дитини, і готові за умови більшої уваги з боку держави втілювати свою родинну мрію, покращуючи цим і демографічну ситуацію в країні. Докладніше розповідає наша риська колега Людмила Пилип.
Олена Каркленя незабаром стане мамою другої дитини. Вона зізналася Радіо Свобода, що цього разу, як і при народженні першої дитини, вона платитиме додатково лікарю та акушерці, які доглядали її під час вагітності і прийматимуть пологи. Дитина має побачити світ у пологовому будинку Булдорі, що в Юрмалі.
Я заключаю і знаю, що багатьох таких знайомих, навіть ті, хто...
Я уклала угоду, як і більшість моїх знайомих. Я думаю, що це питання коштів, адже не всі можуть собі це дозволити. Але коли я відвідувала курси в пологовому будинку, там говорили, що є один поверх платний, інші відділення безкоштовні. Але особливої різниці в догляді за породіллями у платному та безкоштовному немає.
Платні, що різниці якби ні. Що в платному, що безплатно.
Зазначила майбутня мамочка. Угода з лікарем-гінекологом обійшлася родині Олени Карклені у $800 США. Олена каже, що в психологічному плані і спокійніше знати, що пологи прийматиме знайомий лікар. Наразі у Латвії укладення угоди за акушеркою або лікарем не є обов'язковою умовою. Редактор латвійського інтернет-порталу для молодих батьків «Маміню клуб» Олександра Новак повідомила Радіо Свобода, що багато членів цього клубу народжували дітей без угоди, так би мовити, безкоштовно.
Во время беременности ты можешь выбрать как государственного, так и частного врача-гинеколога.
Під час вагітності можна вибрати державного або приватного лікаря-гінеколога. Згідно із законодавством, догляд за вагітними безкоштовний. Угода – це насправді те, що пропонується на вибір. Тобто можна обійтись і без неї. Яким чином? У той день, коли в тебе почались пологи, викликаєш швидку допомогу або приїжджаєш сама в пологовий будинок. Тебе кладуть в палату і призначають чергову акушерку. Питання лише в тому, що ти не можеш її вибрати. Якщо за угодою, то прийде, скажімо, твоя приватна. Але в цілому умови однакові. І насправді можна вийти з пологового будинку, не заплативши жодного сантима.
Все остальне вже все те ж саме. І дійсно, ти можеш вийти з роддому, не заплатив ні одного сантима.
Розповіла Олександра Новак. При народженні першої дитини Олександра уклала угоду за акушеркою, але з другою не буде цього робити. Однак статистика свідчить, що Латвія – один з найвищих в ЄС показників рівня смертності серед новонароджених – майже 10 на тисячу.
Річ йде о том, що в Латвії зараз произошла большая реорганізація медицинських учреждень во многих городах.
Справа в тому, що в Латвії відбулася значна реорганізація медичних установ. В багатьох містах немає лікарень, особливо там, де були пологові відділення. І жінки, які живуть за межами Риги чи великих міст, в поселеннях чи хуторах, по-перше, не обізнані, де можна отримати медичну допомогу, і, по-друге, їм бракує інформації та знань, щоб потурбуватися про себе завчасно.
Не вистачає своїх знань, інформації, і взагалі позаботитися про себе самому.
Пояснює ситуацію Олександра Нова. За її словами, ця проблема у Латвії вирішується на державному рівні. Минулий рік був оголошений роком матері і дитини. Проводилося багато інформаційних, медичних та інших заходів у регіонах. Також уряд Латвії, усвідомлюючи важливість наслідків демографічної кризи, у цьому році збільшив виплати грошової допомоги родинам з дітьми. На вирішення демографічних проблем у бюджеті 2013 року було виділено майже $30 мільйонів. Керівник відділу громадських відносин Міністерства добробуту Латвії Маріка Купче зазначила Радіо Свобода, що цьому році двічі збільшені виплати на догляд за дитиною та виплати по декретній відпустці. У Латвії це називається грошовою допомогою батькам, оскільки отримати її може мама або тато народженої дитини.
Грошову допомогу батькам можуть отримувати мати чи батько, які раніше працювали. Однак в період отримання цієї допомоги не можна працювати.
зазначила Маріка Купче. Отже, при народженні дитини батьки, зокрема у Ризі, отримують понад $600 одноразової допомоги і $200 від Ризької думи. До півтора року дитини вони отримують $200 щомісяця, а потім до двох років – $60. При народженні другої дитини існує доплата у розмірі $200, плюс виплати по декретній відпустці, які залежать від розміру платні, але в середньому розраховуються у розмірі $50 на день. У декретній відпустці жінка у Латвії може перебувати до півтора року дитини. Після цього вона може виходити на роботу, де працедавець зобов'язаний зберегти її посаду. У цей період і набуває актуальності питання пошуку місця у дитячому садочку. У 90-х роках минулого століття в Латвії різко скоротився рівень народжуваності. З огляду на це, значна кількість дитячих садочків була закрита. Однак, за словами Олександри Новак, за умови, якщо стати в чергу одразу після народження дитини, у 3 роки дитина потрапляє до дитячого садочка. Також Ризька дума доплачує кошти батькам, які віддають дітей у приватні дитячі садочки.
Существує софінансування Ризької думи, це значить, якщо ти водиш дитина в час...
Існує співфінансування з боку Ризької думи. Це означає, якщо ти водиш дитину у приватний садочок, бо не потрапив до муніципального, то самоврядування компенсує майже $190 з рахунку, що надає приватний садочок. У цьому аспекті Ризька дума робить досить багато. Відкриваються нові дитячі садочки, реконструюються старі. І ми це відчуваємо.
Ремонт продовжується. Ми це дійсно чуємо.
Каже Олександра Новак. Демограф Ілмар Мешс вважає, що кроки, зроблені урядом Латвії, вирішення демографічної проблеми, недостатні. Адже в країні один з найнижчих показників рівня народжуваності у Європі. Ілмар Мешс зазначив Радіо Свобода, що держава має виділяти на демографію щонайменше 2% від ВВП, а не 1%, як це є зараз. Більшість цих коштів слід виплачувати на допомогу батькам, виділяти на будівництво нових дитячих садочків, створення класів, вільного часу. Держава також повинна компенсувати витрати сім'ям, які мають 3 або більше дітей. Демограф вважає, що в випадку, якщо уряд комплексу не вирішуватиме демографічну проблему, населення Латвії через 4 покоління нараховуватиме 500 000 осіб. За даними перепису населення 2011 року, населення Латвії складає 2 067 887 осіб. Інша проблема, яка спостерігається в Латвії, це брак доброзичливості до родин з дітьми у суспільстві.
За ті 2 роки, що я жив в Україні, порівнюючи з Латвією, я зробив висновок, що українське суспільство більш доброзичливе до дітей, ніж латвійське. Зокрема, у Києві в громадському транспорті мені чи моїй дружині, коли ми були з дітьми, завжди пропонували місце. У Латвії це 1 випадок з 10.
Зазначив Ілмарс Мешс. Наразі опитування, проведене соціологічним центром СКДС, свідчить, що латвійські жінки готові покращувати демографічну ситуацію в країні. Редактор латвійського інтернет-порталу «Мамінню клуб» Олександра Новак також вважає Латвію сприятливою для народження дітей.
Латвія – це благоприятна країна для того, щоб тут народжувалися діти, тому що...
Латвія – сприятлива країна для того, щоб тут народжувати дітей, тому що це цивілізована європейська країна. Тут все достатньо комфортно. Є пробіли і проблеми, які слід вирішувати, але так чи інакше, тут ти відчуваєш себе людиною. І дуже добре, що останнім часом намітилася позитивна тенденція з боку політиків крокувати в тому напрямку, щоб робити Латвію доброзичливою щодо родин, де ростуть діти або мають народитися.
Не по відношенню к сім'ям, в яких підростають діти, і вони тільки-тільки будуть появлятися.
Каже Олександра Новак. Латвійки чекають допомогу з боку держави. Зокрема, окрім збільшення грошових виплат, вони хотіли працевлаштувати дітей влітку, щоб у школах було безкоштовне харчування, учбові заклади допомагали купувати канцтовари, а самоврядування дарувало по комп'ютеру за кожну дитину. Наразі жительки міст чекають від уряду допомоги у погашенні іпотечних кредитів та у отриманні нового муніципального житла. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33. Кохання і підтримка родини – це головне, що спонукає жінок мати багато дітей, вважає наша сьогоднішня гостя, мати трьох дочок, керівник дитячого театру-студії «Коза Дереза», член українського товариства «Смерека» з Єлгави Марина Аузеня. Усіх своїх дочок пані Аузеня, яка родом із українського Житомира, народила у Латвії. У зв'язку з цим я запитала її, чи дійсно народжувати дітей краще поза Україною, і чи справедливі міжнародні рейтинги, як нещодавній рейтинг компанії Economist Intelligence Unit, де Україна названа одним із найгірших місць у світі, де можна народитися.
Народжувати дітей потрібно там, де є родини кохання. Я не можу сказати, що я б не народжувала в Україні, а поїхала спеціально до Латвії. Просто так склалися обставини, просто тут був чоловік, який підтримував, якщо ви спитаєте про кваліфікацію лікарів. Я вважаю, що на Україні теж одні з найкращих лікарів, тому що це люди, які отримали дуже достойну освіту. Також в Житомирі, звідки я родом, один з найкращих родинів в Україні.
Чи ви мали би трьох дітей, якби жили в Україні, чи все ж таки щось у Латвії вам допомагає мати велику родину?
Добре запитання, але ми не вирішили мати трьох дітей, тому що ми мешкаємо в Україні, в Америці або в Латвії. Діти народилися тому, що ми їх бажали мати. Які були б обставини на Україні, хто знає, але якщо ти працюєш, все в порядку в родині, чому ні?
Багато людей хочуть мати багато дітей, але з огляду на свою фінансову ситуацію вони не можуть вирішити це питання позитивно для себе, або вони не мають підтримки з боку родини, скажімо, або не мають можливості віддати дитину до дитячого садочка, тому що місць бракує. І всі ці фактори, вони врешті-решт призводять до того, що дітей народжується менше, ніж могло би бути.
Ви запитали про дитячі садки. Так, цей досвід Україна могла б взяти у Латвії. Я не знаю, чи у всій Латвії, але в Єлгаві, в місті, де ми мешкаємо, з цього року прийнято правило, що родина, у якої є три і більше дитинок, може без черги записатися у дитячий садок. І це так, це допомагає, але я хочу повторити, це не є вирішальним фактором. Чому ми маємо трьох дітей, тому що ми можемо потрапити у дитячий садок? Ні, це все допомагає, це все підтримує. Але перше на те, що у людей повинно виникнути це бажання. Я б навіть сказала, що на Україні, наскільки я знаю від своїх друзів, які мешкають на Україні, ця фінансова підтримка, вона сильніша.
Чи ви отримуєте якусь допомогу з боку родини? Хтось вас може підмінити? Від чоловіка? Наскільки він бере участь у вихованні і піклуванні про дітей?
Так, звісно, без підтримки від родини і без підтримки особливо моєї мами, яка досить часто приїжджає до нас з України, щоб трошечки підтримати. Я б сказала, це все може, не було б неможливе, але все було б трошечки тяжче, так. Але діти, вони не знаходяться вдома. Ми намагаємося, щоб їх вільний час був максимально зайнятий. Для того у старшої середньої доньки у них є кружки, спортивні секції, де вони займаються. І практично після школи або після садка у нас в день є по одному або по два кружка, де вони займаються. Тобто ми намагаємося, щоб діти були максимально зайняті, щоб їх не виховувала вулиця, щоб вони зростали у соціальному середовищі серед дітей, які теж зайняті, у яких є інтереси і які мають певні успіхи.
Ви займаєтеся, крім своїх дітей, ще і громадською роботою. Де ви знаходите час на це?
Це тільки залежить від нас, які пріоритети ми розставляємо, як ми його плануємо. Я мама трьох чудових доньок, я дружина і я працюю. Зараз я ще вдома доглядаю за донькою, але працюю представником дитячою компанією, яка виробляє дитячі іграшки і дитячі лялечки. Беручи до уваги, що ми мешкаємо не в Україні, я хочу, щоб діти чули і знали традиції України, чули мову, тому вже декілька років я очолюю дитячий театр при Югавському українському товаристві «Смерека», де ми граємось і вивчаємо мову, тому що діти не є учасниками маленької вистави.
Чи ви передбачаєте якісь проблеми із поверненням на роботу після того, як ви довгий час перебували у декретній відпустці і залишалися вдома?
Я гадаю, що в мене не буде проблем, тому що я знаю, що мене чекають.
А від чого це залежить? Від того, в якій компанії працює жінка, чи від її спеціалізації? Як би ви це бачили?
Це залежить напряму тільки від підприємства, де працює жінка, і від керівництва. Наскільки ти важливий спеціаліст для цього підприємства? Беручи до уваги, що мені батьки дали чудову освіту на Україні, вони мені дали мови, якими я володію зараз. У мене є певні переваги на ринку праці.
Дякую, пані Аузеня. Нагадаю, що про те, де краще народжувати дітей і чому, ми говорили із пані Мариною Аузенею, яка є матір'ю трьох дочок і керівником дитячого театру-студії у місті Єлгаві, що у Латвії. А у середу 6 січня у програмі «Європа на зв'язку» будемо говорити про уроки Голокосту, що знають про нього українські і британські школярі. За цю тему проголосувала більшість із тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому сайті і на нашій сторінці в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з «Ранкової свободи» готують для вас нову передачу.
Під час нової сесії депутати Верховної Ради, можливо, ламатимуть списи над упровадженням сенсорної кнопки. Чому підтопило Закарпаття? Чи варто прем'єр-міністрові України відвідувати магазин і перевіряти ціни, якість та походження товару? Слухайте про це завтра о 6.08 за київським часом на хвилі радіо «Ера ФМ».
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.